Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Advokater som snubler over på den andre siden av loven, sprekker I Norwegian-lakken, og hvilken diagnose skal vi stille på den norske pasienten? Dette sakene vi opptatt av I Finansredaksjonen I dag. Jeg heter Marte Ramus Eriksen og journalist I Dagens Næringsliv. I dag jeg dessverre uten min faste makker Bård Bjerkholt, men det ikke småfolk jeg har fått på meg likevel. Med meg I dag har jeg med børskommentator Tor Christian Jensen.
Hallo, Marte.
Utgavesjef Terje Erikstad.
Hei, hei.
Og kommentator Eva Grinde.
Hallo.
Først skal vi ha litt reklame.
Hei, mitt navn Anders.
Dette Tom.
Vi programledere på Nordnets podcast Pengepodden.
Her snakker vi om sparing, investering, børs og finans.
Vårt mål med våre episoder ganske enkelt, nemlig at du skal bli en bedre investor og gjøre litt mer fornuftige valg når du plasserer pengene dine.
Du treffer oss på Android, SoundCloud, iTunes og
på Nordnet.no, så sjekk oss opp, bli en bedre investor og hør på oss du også.
Vi høres.
Ha det.
Og da kan vi begynne med det vi skal snakke om I dag. Advokater som underslår, bedrar og bidrar til hvitvasking må ikke nødvendigvis holde seg borte fra rettssalene særlig lenge, viser det seg. DN har I en serie artikler om advokater fortalt både om snusk og snask. Eva, kan ikke du fortelle oss litt hva dette dreier seg om?
Jo, det nettopp som du sier, Dagens Næringsliv, denne eminente publikasjonen, har jo nå I en serie saker vist hvordan straffedømte advokater slipper relativt billig unna. Det vil si at det tar ganske kort tid før de får lov til å praktisere som advokater igjen. Det en tendens til at straffedømte advokater får tilbake bevillingen etter cirka 2 til 3 år, og hva de dømt for varierer jo veldig, men det også inkludert forhold som går ut på underslag av 400 000 kroner av klientens midler, for eksempel, over tid. Det også hvitvasking av 1,4 millioner kroner som dømt for forsettlig hvitvasking, og der ble ikke bevillingen trukket inn I det hele tatt, men advokaten slapp unna med en advarsel. Så det det vi har satt søkelyset på.
Når det gjelder kontrollen med advokatene, så viser det seg at den rimelig fragmentert.
Ja, den kaotisk. Det hele 5 ulike instanser, både private og statlige, som har ulike ansvar for tilsynet med advokater. Og det derfor også at det har vært et utvalg som har sett på advokatloven, og det ligger inne nå noen forslag hos Justisdepartementet for endringer av denne. Det jo tilsynsrådet som tilrår hvorvidt en advokat skal fratas bevilling eller ikke. Og det her praksisen har blitt det mange mener, inkludert advokatforeningen, ganske liberal de siste årene. Og en av grunnene til det en veldig viktig dom I Høyesterett, der man anslo 2 til 3 år at det var rimelig tid å frata en straffedømt advokat bevillingen. Og dermed har det blitt en slags retningsgivende, nesten automatisk tid før man får tilbake bevillingen. Og det dette som nå som en smule problematisk, da vi jo nødt til å stole på advokatstanden.
For hva det som problematisk med det?
Nei, altså advokater står jo mellom borgere og rettsstaten, og vi må jo ha tillit til dem, og det er veldig viktig, synes jeg, å skille mellom to typer lovbrudd her, for en ting en advokat som går på en smell og kjører I fylla eller gjør noe sånt dumt, det kan bli tilgitt.
Kanskje en smell, så.
Det kanskje den beste. eller, men I hvert fall, hvis man da gjør opp for seg, så behøver jo ikke det nødvendigvis si noe om hvor god du som advokat, men verre det jo hvis du utnytter det tillitsforholdet du har til klienter, som jo ofte også I en sårbar situasjon, og helt avhengig av å stole på sin advokat, og bruker det til å begå lovbrudd, og spesielt da over tid, da skurrer det litt at man får enten advarsel eller kun etter 2 år senere tilbake I manesjen. Mm.
Eller om man en del av et kriminellt opplegg.
Ja, nettopp. Det var enda verre. Advokater som bevisst bruker sin beskyttede rolle til å hjelpe klienter til å begå kriminalitet. Da har man jo misbrukt grovt den tilliten den yrkesstanden har på grunn av sin viktige rolle I rettsstaten, nemlig å beskytte den alminnelige borger og hjelpe vedkommende sånn at man ikke blir utsatt for overgrep fra staten.
Mm. For det jo viktig at advokater har dette frie rommet til å operere, og at de også har taushetsplikt overfor klienter og så videre, men da blir det jo desto viktigere at man kan stole på dem. Og det signalet som gis ut her, det jo at folk synes ikke det så farlig om de begår disse lovbruddene, og det er et uheldig undergravende fenomen da.
Mm. Men tilliten til advokatstanden nok svekket på generelt grunnlag også. Dette skatteforliket som nettopp ble fremforhandlet I Stortinget har som et eget punkt at det skal settes ned et ekspertutvalg som skal se på mulighetene for å begrense taushetsplikten som advokater og skatterådgivere kan gjemme seg bak når de gir klienter råd om hvordan de skal tilpasse seg skattereglene. Og det kommer jo som følge av at man ser veldig mange kreative måter å tilpasse seg på, som kanskje illojalt eller endog ulovlig. Og hvor det vanskelig for myndigheten å finne ut hva egentlig som foregår, fordi disse advokatene da kan bruke sitt privilegium til å liksom si at man har ikke tilgang på den informasjonen, altså myndighetene har ikke det. Og det åpenbart bredt politisk flertall som ønsker å se på muligheten for å begrense den taushetsplikten da.
Og det må jo ikke begrenses for langt heller, ikke sant? Det jo derfor de avhengig av en tillit for nettopp å kunne bevare det rommet. Mm. Og det jo kanskje derfor også at advokatforeningen selv klar for at dette her blir strammet mer inn. Altså de ønsker
Du har mer kontroll på egne medlemmer.
Ja, rett og slett for antagelig også for å opprettholde den friheten, for at man skal fortsette å ha den frihet under ansvar, på en måte.
Ja. Vi opptatt av andre ting I dag også, så jeg tror vi må gå videre. Flyselskapet Norwegian synonymt med gründer og toppsjef Bjørn Kjos. For mange I hvert fall. Men nå det en slags ulmende misnøye mot måten selskapet styrt på. Kan du fortelle litt om det, Tor Christian?
Ja, I Dagens Næringsliv så har vi jo skrevet litt om dette temaet de siste dagene. Våre reportere Jakob Trømpi og Bernt Gran har jo skrevet en artikkel om selskapets styreleder, Bjørn Kiese, som også da leder av valgkomiteen og ut fra sånn corporate governance, som det heter på godt norsk. Det ikke helt uproblematisk og
God eierstyring vel ikke?
God eierstyring.
Det godt norsk. Og jeg har skrevet en kommentar, hvis man studerer styresammensetningen I Norwegian, så det I hvert fall for meg ganske åpenbart at det jo de to hovedaksjonærene, da, Bjørn Kjos og Bjørn Kiese, som de kontrollerer 25% av selskapet, Altså, de har jo tilhørt full kontroll på selskapet. Det ingen andre store aksjonærer som representert I selskapet. Og kikker man på de øvrige styremedlemmene, så fremstår det for meg som det mer staffasje. Og det også problematisk eierstyringsmessig. Og hadde jeg vært en av de øvrige aksjonærene, så hadde jeg vært bekymret. Dette et selskap med betydelig risiko. De har en bokført egenkapital på bare 6%. Jeg kan ikke I farten komme på noe selskap som har lavere enn det. Selv bankene, som I årevis har kjørt med veldig lav egenkapital har jo mer enn det, så jeg ser på DNB har 7,1%, og et flyselskap er jo hyre mer, etter min mening, mer risikofylt enn en bankvirksomhet. Så her burde aksjonærene være urolige, etter min mening.
Og det går jo mot anbefalinger også, den måten å legge det opp på. Her er vi altså største eier som velger sitt eget styre, og det ideen med et styre er jo en type kontroll med administrasjonen og de som har interesser i... Men da svarte han vel, han krise, at det var ikke noen grunn til å lese sånne retningslinjer som man leser Bibelen.
Nettopp.
Og det er tross alt et gründerfirma også. Så her, ja.
Men bare legge til at... Altså, Kise er jo styreleder og leder av valgkomiteen, men den andre medeieren, eller hovedeieren, er jo administrerende direktør.
Ja.
Og de to altså, kjenner hverandre godt.
Ja, Bjørn Kjos. Ja, da,
de er fra 70-årene.
Er jo gamle studievenner. Men som Kise også sa, var at aksjonærene har godtatt dette, fordi don't rock the boat, altså de to gutta der har levert, og de... De har laget et selskap som er et stort veddemål på flyindustrien globalt. De skal jo fly folk mellom alle verdensdeler etter hvert. Og de gjør det på en måte som er ekstremt risikofylt, fordi de sendes nå for kort tid siden, så fikk de finansiert flere fly med 100% lånefinansiering.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Finansiering. Mer finansiell risiko kan du ikke ta. Men det klart, hvis det går bra, så kommer de til å få en kjempe kursoppgang og bli veldig rike. Men det er jo en jojo-aksje, Norwegian. Den er liksom opp og ned, avhengig av risikoen i hvordan aksjemarkedet vurderer risikoen i det selskapet.
Og det er veldig interessant å se hvorfor det er sånn som Terje påpeker her, hvorfor de tar... og girer opp, eller hva skal vi si, høy gjeldsgrad i selskapet, og det er at Kjos og Kise, de skulle dette selskapet gjort en stor emisjon, la oss si 2 milliarder, da, så hadde ikke de to hatt tilgjengelige midler til å opprettholde sin eierandel. Så det er jo i deres interesse å kjøre dette selskapet med så høy gjeld som mulig, og de opprettholder da sin eierandel. Men resultatet er jo da en ekstrem risiko som det ikke er gitt at de øvrige aksjonærene er tjent med. Men det vet vi ikke i og med at de er jo ikke representert i styret.
Men så er det jo også at aksjonærene vet jo det. Det er jo ikke noe hemmelighet at Kise og Kjos er glad i risiko. Og det er jo litt den pakka man har kjøpt som aksjonær også.
Ja da, det kan du si. Det er rendyrket, take it or leave it, og... Liker du ikke risikoen, så er det jo bare å selge aksjen, og liker du risikoen, så er det bare å kjøpe den. Så sånn sett er det jo greit, men det er jo likevel problematisk at et børsnotert selskap opptrer i strid med det som anses som å være god styring av den type selskaper. Og et eksempel til er jo Folketrygdfondet, som är näst störste aktionär som stemte mot detta optionsprogrammet som Norwegian har för sina ledande ansatte för det rätt och slett är mangel på information om det programmet och det är heller inte något tillitsvotum från en seriös investor i det norska marknaden.
En annan sida med Bjørn Kjos som är väldigt intressant syns jag hur han presenterar sig själv i offentligheten. Alltså det är väl knappt en annan näringslivsledare i Norge hvor vi kan lukka ögonen och höra latteren för vårt inre öre. Han är en sån type som kommer igenom och Aftenposten publicerade ju nog bara för ett par dagar sedan han är den näst mest tilltrodde näringslivsledaren i Norge bland folk flest bara slått av Olav Thon. Och bägge har ju den här dubbla sån här Askeladden/storkapitalist image som de grejer att turnera på samtidigt på märkvärdigt vis. Alltså jag syns Kjos är liksom den här enkla bondegutten från Sokna, ikvant och samtidigt sån urnorsk och jovial och neppa och så är han så unorsk som någon alltså som gründer. Alltså norska gründare blir ju anklagade för att inte satsa stort i det hela och det kan man i vart fall inte anklaga Bjørn Kjos för att
rå förretningsmän vägge två.
Ja då men en tror jag då en grund till att folk har tillit till dem är att detta är två förretningsmän som folk förbinder med produkter som de kanske har goda erfarenheter med folk reiser med Norwegian enkelt att beställa finna billiga biljetter och de har goda erfarenheter och då står de på chefen.
Men de gör en god jobb också.
Ja ja, absolut och Ton med sina hoteller.
Fått tätt
så får massa det är massa folk som har på att säga förbinder de produkterna då med de ledarna. Och det ska vi ju ha. Han har byggt upp en konkurrent som har förändrat flymarkedet i Norge för evigt och alltid.
Absolut.
Så det är ju en fantastisk historia, men en riskabel historia.
Vi har inte sett slutet ännu.
Nej, jag tror inte det.
Och så ska vi vidare eller har du något mer att säga om Bjørn Kjos? Vi är färdiga.
Det är massor att säga om honom.
Ja, tror jeg, vi kan vänta till nästa gång.
Har du någon gång?
Ja. Det blir nog möjligheter att komma tillbaka till hur det går med det sällskapet.
Ja, och hur går det med norsk ekonomi? Är nästa tema. Är patienten sjuk eller småkvalm? Skrev chefekonom Øystein Dørum hos oss. Och vad tror du Terje, vad slags diagnos ska vi sätta på den norska patienten?
Ja, jag syns det var Øystein hade en väldigt väldigt god formulering. Och igår alltså på onsdag blev ju reviderat nationalbudget lagt fram. Och det lite intressanta där är att finansministern och statsministern snackar ju som om detta är bara en småkvalm patient, men uppför sig som om den är ganska sjuk. Fordi man pøser på med flere oljepenger, og det er jo økonomene kritisk til. Det er jo, uansett hva man mener om det, så er det i hvert fall en medvirkende årsak til at det tross alt går, putrer og går sånn nesten i pluss i norsk økonomi. Fordi i dag, torsdag, så kom jo tallene for bruttonasjonalprodukt i første kvartal som viste en vekst på 0,3%. Og så var den veksten som eller det ble nedjustert for fjerde kvartal i fjor, så da var det minus. Så sånn sett så går det bedre. Men noe av denne veksten skyldes rett og slett høyere strømproduksjon, og det skaper ikke noen flere arbeidsplasser av at kraftverkene går litt mer enn normalt.
Så det store spørsmålet, er bunnen bak oss eller foran oss, hva tror du?
Ja, vi hadde nettopp i denne utmerkede publikasjonen DN som Eva
alle
sa.
Alle har fått med seg at DN en god avis.
Ja, vi jo programforpliktet. Neida. Men vi hadde en sak for kort tid siden hvor vi så på utviklingen i oljebeltet, altså de seks fylkene fra Møre og Romsdal og til Agder fylkene, hvor det var interessant å se at ledigheten faktisk faller i alle seks fylker. Den faller ikke noe fra et høyere nivå enn det har brukt å være, men det er jo en indikasjon på at det i hvert fall ikke har blitt verre i løpet av arbeidsmarkedet, har ikke blitt verre i løpet av året. Og bilsalget holder seg og boligprisene stiger, så det jo den delen, det jo derfor vi diskuterer om dette en krise eller bare en liten sånn et lite problem for deler av norsk økonomi, fordi det jo den delen av landet som har blitt rammet av oljeprisfallet og det påfølgende fallet I oljeinvesteringer da.
Og så fikk vi jo vite nå denne uken også at, at Øystein Olsen ikke rører renta. Hva skal vi lese ut av det?
Det etter planen. Altså det var, Norges Bank sier at den økonomiske utviklingen omtrent som ventet, selv om enkeltelementet går, altså oljeprisen litt høyere, det trekker liksom I positiv retning for norsk økonomi, kronekursen litt sterkere, det trekker litt I negativ retning, men summen omtrent som ventet, og det betyr at Norges Bank etter planen skal sette ned renten igjen I september. Men den blir holdt uendret da.
Jeg tror Kristian, du følger jo nøye med på selskapene på Oslo Børs. Hva slags signaler får vi fra selskapene der? Det natta, eller går det bra?
Ja, det mye natta her, men det jo også litt blandet. Og når vi snakker om dette med rente, så altså norsk rente har sørgelig lite betydning for aksjemarkedet, kan man nok oppsummere. Det oljeprisen, som Terje var inn på her, jo da betydelig mye mer viktig å... Og nå ligger vi på rett over 47 dollar, og fortsatt altså betydelig ned fra den tiden av 120 dollar. Og det reflekteres absolutt I aksjemarkedet fortsatt. Ser du på oljeserviceaksjer, så det et dystert, dystert bilde, og noen av disse selskapene kan vi nok regne med at det ikke kommer til å overleve.
Men så det noen selskaper som har det ganske fint om dagen da?
Ja, og da jo en sektor å trekke fram, og det oppdrett. Laksoppdrett har vært en fantastisk historie. Laks går nå for 60 kroner kilo, det ikke lenge siden 40 kroner var en kjempepris for laks. Og det ser vi nå Bakkafrost, dette færøyske selskap som også notert på Oslo Børs. De rapporterte jo nå for første gang et driftsresultat på, altså de tjener 30 kroner. Per kilo laks, som da går for 60 kroner, så god inntjening har vi jo aldri sett før. Og dette ser vi også på alle de andre selskapene, Marine Harvest, SalMar, alle disse selskapene. Fantastisk inntjening, og aksjene går rett I været.
Med god hjelp fra norske kroner.
Ja, men derfor det også viktig det, hva som skjer med kronekursen, fordi hadde ikke vært for veldig kraftig fall I kronekursen, så hadde situasjonen vært mye tyngre for alle andre næringer enn oljesektoren. Sånn at jeg tror nok Norges Bank vil være bekymret hvis kronekursen stiger for raskt, fordi det bidrar til å gjøre den omstillingen fra en oljeavhengig til en mindre oljeavhengig økonomi mye vanskeligere.
Mm. Omstilling, det et ord vi har hørt en del av, Eva.
Ja, fra særstilling til omstilling, som det heter. Det har vi hørt noen ganger. Men jeg synes jo dette her viser at vi faktisk har flere bein å stå på. Har ikke bare...
Heldigvis.
Heldigvis, det en annen fisk å stå på også.
Vi lar det være siste ord, Eva. Gratulerer med den. Hvis du interessert I å lese mer om sakene vi har snakket om I dag, så har vi laget en liten festmarsj av artikler du kan fordype deg I på dn.no. Teknisk produsent I dag Jan Johansen. Vi tilbake neste uke.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.